Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 23 septembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Uraganul Rita amenință statele Texas și Louisiana din sudul Statelor Unite.
În timp ce în România sunt noi inundații care afectează acum sud-estul țării.
Consultările programate de președintele Traian Băsescu cu partidele parlamentare, consultări suspendate.
Liberalii, singurii care au fost la Cotroceni, resping majoritatea propunerilor prezidențiale, cerând însă o redefinire a prerogativelor celor două camere ale Parlamentului.
Pro și contra transformării Parchetului Național Anticorupție în departament transferat în cadrul Înaltei Curs de Casație și Justiție.
Iar în pagina de politică externă, polonezii se pregătesc pentru primele alegeri generale de la aderarea țării la Uniunea Europeană.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafi.
Peste 229 de localități din România sunt afectate de inundații după ploile abundente din ultimele zile. În 15 localități din județul Ilfov a fost instituită starea de alertă. Centrul operativ pentru situații de urgență a trimis o nouă avertizare către prefecturile din 7 județe: Brăila, Buzău, Călăraș, Constanța, Ialomița, Prahova și Tulcea. Meteorologii avertizează că vor cădea noi ploi abundente începând de astăzi și până sâmbătă seara. Traficul fluvial pe canalul Dunăre-Marea Neagră a fost reluat în această dimineață. Continuă operațiunile de salvare a persoanelor sinistrate din localitatea Costinești. A fost confirmată moartea a 5 persoane, 2 fiind în continuare date dispărute. Președintele PSD Mircea Joană i-a transmis astăzi președintelui Băsescu o scrisoare în care îi cere să discute cu partidele politice despre criza inundațiilor și să decreteze stare de urgență. Se arată într-un comunicat trimis agenției Mediafax de PSD. Președintele României Traian Băsescu se va întâlni duminică la Iași cu președintele Republicii Moldova Vladimir Voronin. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Presă al președinției de la București, cei doi președinți vor discuta probleme bilaterale și vor susține împreună o conferință de presă. Președintele României Traian Băsescu a transmis astăzi o scrisoare omologului său ucrainean Victor Iușcenko, exprimându-și mulțumirea pentru faptul că autoritățile de la Kiev au suspendat lucrările hidrotehnice de construire a canalului Bystroe. Consider că acest pas făcut de autoritățile ucrainiene se înscrie în spiritul celor convenite în cadrul întâlnirii noastre de la București din 21 aprilie 2005 și consacrate prin declarația politică comună semnată atunci, se arată în comunicatul președinției de la București. Premierul Greciei, Constantin Karamanlis, aflat într-o vizită în Franța, a declarat într-un interviu acordat cotidianului Le Figaro că Uniunea Europeană trebuie să își respecte calendarul aderării anunțat pentru România, Bulgaria și eventual Turcia. În opinia premierului grec, o schimbare a politicii Uniunii în această chestiune ar duce la distrugerea încrederii în credibilitatea Uniunii Europene. O Turcie europeană este în interesul Europei, a declarat premierul grec citat de Le Figaro. Potrivit ultimelor informații difuzate de agenția Associated Press, în Statele Unite, apa a depășit digul de apărare al orașului New Orleans și există temeri ca uraganul Rita va provoca o nouă inundație în acest oraș, devastat deja de uraganul Katrina. Continuă operațiunile de evacuare a locuitorilor din orașul Houston, din Texas, localitate ce va fi puternic afectată de uraganul Rita. Conform previziunilor meteorologilor, uraganul va atinge Texasul în această seară târziu sau mâine dimineață. În localitatea Galveston, aflată pe coastă, aproape toată populația a fost evacuată. Peste 2 milioane de persoane s-au evacuat din calea acestui uragan.
Mulțumesc, Oana Serafim.
Seria întâlnirilor inițiate de președintele Traian Băsescu cu liderii partidelor parlamentare a fost deschisă de delegația Partidului Național Liberal, care a criticat în primul rând concurența dezordonată în domeniul executiv.
Cităm din declarația liberalilor: așa cum este reglementat constituțional, actualul sistem politic românesc poate funcționa satisfăcător. Principalele obstacole în calea performanței actului de guvernare nu sunt în această clipă nici numărul camerelor, nici modul de scrutin, nici calitatea clasei politice, ci concurența uneori dezordonată a competențelor în domeniul executiv, susțin liberalii.
mai direct și clar concurența dintre președinție și guvern. Referitor la referendumul dorit de președintele Băsescu pe tema schimbării structurii Parlamentului și a sistemului de vot, Bogdan Olteanu, ministrul liberal pentru relația cu Parlamentul, a declarat:
președintele se va consulta cu celelalte partide, după care va ajunge la o formulă comună în urma consultărilor, pe care am înțeles că dorește să o mai discute odată cu liderii politici, după care, în măsura în care va fi necesar și nu se ajunge la un consens, președintele dorește să organizeze un referendum, am înțeles, în cursul anului viitor.
Liberalii sunt de acord cu o reducere a numărului de parlamentari, nu însă și cu renunțarea la Parlamentul bicameral. Ei cer însă departajarea netă a prerogativelor dintre cele două camere. Din nou, Bogdan Olteanu.
Vedem un senat reprezentant al autorităților locale și o cameră a deputaților care se reprezintă în continuare națiunea în ansamblul său.
Bogdan Olteanu, ministru pentru relația cu Parlamentul. Președinția a anunțat între timp că restul consultărilor cu partidele parlamentare, care urmau să aibă loc mâine, sunt amânate din cauza inundațiilor.
Am stat de vorbă cu profesorul de științe politice Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, pe care l-am întrebat ce ar duce și ce ar aduce renunțarea la Parlamentul bicameral.
În primul rând, reduce numărul politicienilor care sunt reprezentați în Parlament. În al doilea rând, în teorie, ar trebui să reducă durata procesului legislativ. Desigur că este o propunere la care cineva trebuia să se gândească. Pe de altă parte, există și foarte multe considerente care ar vorbi împotriva acestei propuneri. Dacă ar fi numai vorba de controlul unei camere asupra celeilalte, dar și aici sistemul care există în România este un sistem mai aparte, nu este unic de fapt. Întrebarea de bază este ce se întâmplă cu inițiativa legislativă. Inițiativa legislativă, potrivit Constituției amendate deja, aparține de fapt ori guvernului, ori senatorilor și deputaților. Din moment ce inițiativa legislativă poate aparține atât senatorilor cât și deputaților, aceasta înseamnă că se pierde controlul unei camere asupra celeilalte, în sensul că nu există o cameră care să se specializeze nu în facerea legilor, ci în controlul legilor făcute de cealaltă cameră.
Bine, dar acest paralelism a existat de la bun început și a fost criticat de multe ori. De multe ori s-a spus că nici măcar nu se poate urmări cursul unei legi dintr-o cameră într-alta. N-ar fi fost suficient ca pur și simplu mandatele celor două camere să fie redefinite?
Bineînțeles că toată schimbarea trebuia făcută atunci când s-a amendat Constituția. Paralelismul este de neadmis. Și dacă nu s-a făcut, atunci nu cred că tocmai această revoluție constituțională ar duce la o adevărată schimbare a clasei politice. Până la urmă, clasa politică română nu poate reflecta decât componența electoratului român, indiferent unicameral, bicameral.
Se poate spune că un parlament bicameral sau un parlament unicameral, după experiența tranziției, că unul dintre aceste parlamente se potrivește mai bine unei democrații în tranziție?
Nu cred. În orice caz, avem destule exemple în Cehia, în Polonia, în care funcționează parlamente bicamerale. E adevărat, și acolo există critici, dar ele sunt exact în sensul invers. În sensul că, de fapt, ce rost are să mai avem un senat care să controleze când și așa legile se adoptă destul de greu?
O altă propunere a președintelui în acest moment este așa zisul vot uninominal.
Expresia e foarte nefericită. Am trebuit să vorbim de voturi pe liste de partid sau voturi majoritare sau sisteme mixte. Între ele există o varietate întreagă de variante. Se știe foarte bine că tocmai în țările în care există un sistem majoritar, foarte mulți se simt înstrăinați de sistem pentru că nu ajung să fie niciodată reprezentați.
Michael Shafir, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parchetul Național Anticorupție s-a metamorfozat, transformat în Departamentul Național Anticorupție, inclus în cadrul Înaltei Curs de Casație și Justiție. Motivul pentru care s-a ajuns la această schimbare radicală, aprobată joi de guvern printr-o ordonanță de urgență, este că fostul PNA nu mai avea de câteva luni competența de a ancheta foști și actuali demnitari. Noul Departament Național Anticorupție, a declarat ministrul Justiției Monica Macovei,
este competent să cerceteze faptele de corupție, indiferent de calitatea persoanei, atunci când acestea au cauzat o pagubă materială mai mare de 200.000 de euro. Astăzi este 10.000 de euro, deci am mărit-o la 200.000 de euro, tocmai pentru a forța acest departament să se ocupe numai de marea corupție.
Monica Macovei, ministrul Justiției. A fost sau nu necesară transformarea PNA? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Uniunea Europeană cere de câțiva ani prinderea peștilor mari ai corupției autohtone, iar înalți oficieri ai cabinetului de la București se așteaptă ca în raportul de țară al Comisiei Europene, care va fi dat publicității la 25 octombrie, să fie menționată din nou această problemă. PNA, Parchetul Național Anticorupție, a fost înființat în 2002 la cererea Bruxellesului cu scopul de a depista corupția la nivel înalt, adică derapajele demnitarilor care își folosesc funcția în propriul folos sau în folosul unor grupuri de interese gata să plătească pentru serviciile pe care politicianul sau funcționarul le aduce. Ultimul raport de țară al Comisiei Europene punea sub semnul întrebării independența PNA și atrăgea atenția asupra imixtiunilor politice. Recent s-a dovedit că anul trecut, în campania electorală, fostul șef al PNA a ordonat deschiderea unui dosar penal pe numele lui Traian Băsescu legat de achiziționarea unui teren în Băneasa. CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, care investighează acest caz, a descoperit o serie de nereguli, observând în primul rând că nu erau probe care să indice necesitatea unei anchete penale. Acesta a fost doar un exemplu de folosire a PNA în scop politic. În plus, după alegeri, când unii foști miniștri ai cabinetului PSD au început să fie puși sub lupă, Curtea Constituțională a hotărât că anchetarea parlamentarilor este de competența parchetului general, nu de cea a PNA. În acest fel, Parchetul Național Anticorupție își pierdea în parte obiectul muncii, iar lucrurile se complicau foarte mult. Ministrul Justiției, Monica Macovei, a explicat că din cauza deciziei Curții Constituționale, în mai multe cauze s-a pierdut mult timp, dar și multe resurse pentru transferul dosarelor respective către parchetul general. Tocmai pentru a ușura acest sistem, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind trecerea Parchetului Național Anticorupție în subordinea Parchetului General ca structură autonomă, numită Departamentul Național Anticorupție. Câteva critici au apărut deja pornind de la faptul că procurorul general al PNA devine adjunctul procurorului general în această formulă. Fostul ministru PSD al Justiției, Cristian Diaconescu, spune de pildă că trecerea PNA sub pulpana Parchetului General ar putea însemna o apropiere periculoasă de pârghile politice pe care fosta guvernare ar fi depășit-o. Pe aceeași poziție se situează și filiala din România a organizației Transparency International, care susține că independența PNA-ului în noul Departament Național Anticorupție s-a reduce, pe de o parte fiindcă noul departament nu mai poate fi ordonator principal de credite, iar pe de altă parte fiindcă Procurorul General al României ar putea influența activitatea Departamentului Național Anticorupție. Nu este clar de ce această influență, dacă ar exista, ar fi dăunătoare, pentru că, așa cum se știe, parchetul general este independent. Mai prudent, șeful Consiliului Superior al Magistraturii, Dan Lupașcu, declară doar că guvernul ar fi trebuit, înainte de a aviza ordonanța, să aștepte și avizul CSM. Decizia de trecere a PNA în cadrul parchetului general cu competențe bine definite înseamnă preluarea mai multor dosare răsunătoare, între care cel al fostului ministru PSD al transporturilor, urmărit penal pentru luare de mită, și al fostului ministru al economiei, Dan Ioan Popescu, învinuit în dosarul de corupție în care a fost arestat fostul șef al companiei Electrica. De asemenea, eliminarea obstacolelor privind investigațiile actualilor parlamentari, foști miniștri, va duce cel mai probabil și la redeschiderea așa numitului dosar Zambaccian, în care fostul premier Adrian Năstase este acuzat că ar fi cumpărat pe o filieră suspectă și mult sub prețul pieții un teren în centrul capitalei. Dosarul stenogramelor va trece și el la PNA împreună cu anchetele deschise pe numele Rodică Stănoiu, fost ministru al justiției, dar și pentru Florin Georgescu, fruntaș PSD devenit viceguvernator BNR. Șeful noului Departament Național Anticorupție, Daniel Morar, a declarat cu puțin timp în urmă că până la sfârșitul anului speră să aibă rezultate concrete în războiul cu marea corupție. Transformarea PNA în departament autonom al parchetului general vine astfel în sprijinul său și al luptei împotriva corupției, fiindcă astfel toate dosarele de înaltă corupție vor fi în același loc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După cum relata și corespondenta Europei Libere Sabina Fati, Transparency International, organizație non-guvernamentală care urmărește combaterea corupției, a fost destul de critică la adresa deciziei de transformare a PNA în departament. L-am întrebat pe Victor Alistar, reprezentantul organizației Transparency International România, care sunt reținerile organizației și cu ce se deosebesc critice Transparency de cele ale opoziției social-democrate.
Spre deosebire de punctul de vedere exprimat de opoziția parlamentară, care firește se înscrie într-un joc politic al conflictului între putere și opoziție, Transparency International a semnalat câteva elemente care reprezintă un potențial de imixtiune în activitatea PNA-ului. Noi am atras atenția că formularea articolului 1 este ambiguă și că dacă facem un exercițiu de imaginație și ne punem problema că actualii actori din justiție nu vor mai fi și peste 3, 4, 5, 6 ani, regulile care s-au stabilit pot fi lesne folosite în alt sens.
Vreți să fiți mai precis, să-mi spuneți exact ce anume poate să fie folosit altfel?
Faptul că nu se precizează în mod explicit despre independența funcțională și decizională a Parchetului Național Anticorupție transformat în Departamentul Național Anticorupție poate să creeze posibilitatea ca din punct de vedere al procedurii penale Procurorul General să-și manifeste competența de a infirma sau confirma rechizitorii. A existat opinia acum că acest nou Departament Național Anticorupție, ordonator principal de credite, acest lucru nu este posibil, nu pot exista de ordonator principal de credite în aceeași instituție. Ceea ce noi am solicitat a fost ca acest departament să aibă autonomie funcțională și decizională și să aibă competență exclusivă pe o parte dintre procedurile pe care le îndeplinește conform procedurii penale în soluționarea cauzelor.
Există și aspecte pozitive ale acestei schimbări?
Această nouă așezare instituțională vine, și salutăm acest lucru, să unifice politica penală de combatere a marii corupții și să dea competența unificată unei singure structuri. Important este cum definim relația între parchetul general, între procurorul general al României și procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție.
În ceea ce privește reacția oficialităților europene, aș putea să mă închipui că în ultima instanță, dacă acest departament se dovedește eficient, nu va conta așa de mult dacă din PNA, deci din parchet, se transformă în departament.
Dacă el se dovedește ca fiind eficient, nici noi nu avem niciun fel de punem opoziție la această măsură. Atunci este ca el să se dovedească eficient, pentru că ceea ce interesează Transparency International și, în general, organizațiile care monitorizează integritatea publică, este să avem infrastructuri instituționale capabile să combată corupția și care să fie stabile. Dacă ne uităm la istoria PNA-ului, o să vedem că din 6 în 6 luni de zile i s-a schimbat competența materială.
Cum apreciază Transparency International până în acest moment, în general, campania împotriva corupției, care ar fi trebuit să înceapă în forță odată cu venirea noului guvern la putere?
Din punct de vedere al voinței politice, eu cred că au fost suficiente semnale că există voință politică din partea autorităților de la București pentru a reuși să meargă mai departe cu mesajul de combatere a corupției. Problema cea mai serioasă este aceea a capacității administrative, a capacității instituționale pentru combaterea corupției. Este, de fapt, și emblema acestui an, ca și anului 2004, iată că sub guvernări diferite, de a bifa campania de combatere a corupției prin măsuri legislative și nu prin implementarea legislației existente. Credem că primul lucru care trebuie făcut este să se implementeze legislația adoptată.
Victor Alister, reprezentantul organizației Transparency International în România.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de politică externă în Polonia, unde electoratul se pregătește pentru un adevărat tur de forță. Alegeri parlamentare duminică și alegeri prezidențiale la începutul lunii octombrie. Este primul test electoral de la aderarea Poloniei la Uniunea Europeană și ar putea aduce, Victor, nu-i așa, o schimbare radicală.
30 de milioane de alegători sunt așteptați la urne duminică în Polonia pentru reînnoirea celor 460 de deputați ai Camerei Inferioare a Parlamentului Dieta și a celor 100 de senatori. Pragul electoral pentru partidele politice este fixat la 5% la nivel național. În alegerea unui deputat pentru Senat nu există nicio limită procentuală. Guvernată din 2001 de Alianța Stângii Democrate, Partidul Reformat Excomunist, Polonia, o indică toate sondajele, va bascula total spre dreapta. Președintele Alexandru Kwaśniewski, el însuși de 10 ani la putere, se mărgina să spună, îl citez, că speră doar că stânga va reuși să rămână în Parlament pentru a juca un rol de contrapondere. Alianța Stângii este creditată de sondaje diferite cu între 5 și 10% din voturile exprimate. În 2001 obținuse 41%. Contraponderea ar urma să o constituie la politica celor două formațiuni așteptate să absorbă grosul alegătorilor, Platforma Civică, Partid Liberal și Partidul Dreptului și al Justiției al Catolicilor Conservatori. Fiecare este creditat cu circa 30% din intențiile de vot. Liderii celor două partide de dreapta, Donald Tusk și Lech Kaczynski, sunt și principalii candidați în alegerile prezidențiale ce se vor desfășura la 9 și 23 octombrie. Vladimir Tsimosievici, președintele Dietei și reprezentant al Alianței Stângii Democrate, și-a retras candidatura din competiție la 14 septembrie, după ce a fost acuzat că a omis să declare fiscului tranzacții bursiere făcute în 2001. Eșecul anunțat al stângii este motivat într-o măsură de o imagine din care Tsimosievici face parte integrantă, scandaluri succesive de corupție și evaziune fiscală, ca și de explozia ratei șomajului ajuns la 19% în relație cu încetinirea activității economice sub guvernarea social-democrată. Dar, dacă duminică depășim 10%, putem spera să reclădim stânga, declara pentru Le Monde noul lider al partidului, Wojciech Olejniczak. Pentru un analist director al Institutului de Științe Politice de la Varșovia și fost membru al Partidului Social-Democraților, situația actuală își are o explicație istorică. Nu a existat o tradiție social-democrată în Polonia, spune Kazimierz Kik. Dreapta are origini sindicale odată cu apariția Solidarității. Oamenii sunt debusolați și, ca urmare, catolicii conservatori, care pronează dreptul și justiția, pot capta o parte din alegătorii Alianței Stângii. Potrivit analiștilor, este probabil ca liberalii din Platforma Civică să obțină procentul cel mai mare de voturi, iar liderul lor, Donald Tusk, să fie însărcinat cu formarea guvernului. Catolicii conservatori vor fi cu siguranță partenerilor de guvernare, cărora este posibil să li se alăture populiștii din partidul Samo Obrona, Autoapărarea, și naționaliștii ultracatolici din Liga Familiilor Poloneze.
Cotidianul New York Times remarcă într-un comentariu publicat astăzi că între Afganistan și Irak există o mulțime de similitudini. Ambele au fost ținta unei misiuni militare americane care a îndepărtat regimuri ilegitime. Ambele au constituții noi elaborate sub îndrumarea aceluiași diplomat american. Ambele găzduiesc un număr mare de militari străini. Diferența este, în opinia cotidianului de la New York, că în timp ce, citez, Irakul se îndreaptă spre un război civil, Afganistanul tocmai a organizat cu succes primele alegeri generale libere.
Corespondentul Europei Libere, Dan Alexe, s-a aflat cu acest prilej în Afganistan, unde a avut ocazia să stea de vorbă și cu plutonierul Floreasas, consilierul comandantului batalionului român Scorpionii Roșii, staționat în zona Kandahar.
Este un militar care a fost cu Scorpionii încă de la fondare, acum 10 ani, și care a făcut toate misiunile, Angola, Kosovo, Albania, Irak, Afganistan. Dan Alexe l-a întrebat dacă există vreo interferență între misiunea din Irak și cea din Afganistan.
Și da și nu. Da, în sensul că unele din sursele probabile de pericol la adresa noastră a militarilor se pot regăsi și în partea cealaltă. Dar rămâne de luat în considerare faptul că, în general, fiecare misiune are specificul ei. Trebuie să ne gândim că nu sunt două locuri identice, și relieful și populația, și sunt factori care își pun amprenta asupra misiunilor și le diferențiază în raportul între ele.
Sigur, și hrana, și limba, și obiceiurile, însă din punct de vedere al situației dumneavoastră militare, care ar fi marea diferență între Irak și Afganistan?
Marea diferență, faptul că amenințările în Irak se produc totuși, iar aici, din fericire, încă nu s-a produs nimic dintr-o stat de vedere. Asta e marea diferență.
Deci în perioada în care ați fost aici patrulând și liniștind lumea în perspectiva alegerilor, nu ați avut incidente?
Nu, absolut. Nu am avut niciun fel de incident, din fericire. Aici, în zona Kabulului, populația n-a acceptat, să spunem, în principiu. Nu am regăsit ceva ostilitate în atitudinea lor, pentru că am trecut de atâtea ori pe lângă ei pe străzi în misiunea noastră de patrulare.
Găsiți că atitudinea lor e bunăvoitoare sau pur și simplu neutră, nepăsătoare?
Aș spune că ne acceptă. Ne acceptă poate și din punctul de vedere al faptului că noi reprezentăm garanția că ceea ce vor ei să facă se va întâmpla exact așa cum își doresc ei.
Deci nu regăsiți aici o ostilitate ca în Irak?
Nu pot să afirm asta, pentru că nu am regăsit încă așa ceva. Nu exclud varianta asta, dar până în prezent nu am regăsit așa ceva în zonă.
A fost regimentul vreodată, fie în Angola unde ați mai fost, fie în Kosovo sau în Irak sau în Afganistan, a fost regimentul vreodată într-o situație de luptă?
Situație de luptă, da. S-a întâmplat cel mai recent anul trecut în Irak, când elemente din batalionul nostru au fost surprinse în câteva ambuscade, dar experiența și antrenamentul și-au spus cuvântul, am reușit să ieșim fără pierderi din ambuscadele respective.
Plutonierul Florea Seas, consilierul comandantului batalionului român Scorpionii Roșii, staționat în zona Kandahar.
Administrația americană încearcă să impulsioneze acum procesul de pace din Orientul Mijlociu. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt obiectivele imediate ale președintelui Bush în zonă.
După ce s-a întâlnit cu regele Abdullah al Iordaniei, președintele Bush a informat că acesta a acceptat să aibă noi convorbiri cu premierul Israelului Ariel Sharon și cu liderul palestinian Mahmoud Abbas pentru a aborda căi de depășire a impasului. Va fi foarte util să aducem această voce a rațiunii în dialog cu cei doi lideri, a explicat președintele Bush.
Care este poziția Iordaniei în legătură cu procesul de pace?
Iordania a cerut Statelor Unite și partenerilor diplomatici să ajute la reluarea convorbirilor de pace, menite să ducă la crearea unui stat palestinian acum după retragerea israeliană din provincia Gaza. În plus, regele Abdullah și-a exprimat speranța că comunitatea internațională va elabora un plan de salvare a economiei palestiniene, afectată de ani de zile de conflicte cu Israelul și proastă administrare internă.
S-a întâlnit recent suveranul iordanian cu premierul Sharon?
Da, la 16 septembrie la Națiunile Unite, ceea ce indică o apropiere între Israel și anumite țări arabe după retragerea din Gaza. La începutul acestei săptămâni, tot la ONU, ministrul israelian de externe a cerut țărilor arabe, care nu au făcut-o până acum, să stabilească relații cu Israelul. Dar în sinul lumii arabe există opinii diferite cu privire la oportunitatea depășirii unor gesturi simbolice care să recompenseze Israelul pentru retragerea din Gaza.
Pe lângă impulsionarea convorbirilor de pace, se pare că administrația de la Washington este preocupată și de apropiatele alegeri legislative palestiniene.
Și la acest capitol există un dezacord aparent între Statele Unite și Israel. Recent, secretarul de stat Condoleezza Rice a cerut Israelului să permită palestinienilor să organizeze alegeri în ianuarie, fără să se amestece în acest proces. Aceasta a fost o critică indirectă la adresa premierului Sharon, care declarase săptămâna trecută la New York că nu va coopera cu organizatorii scrutinului dacă la alegeri iau parte candidații reprezentând gruparea militantă Hamas. Atât premierul Sharon cât și lideri palestinieni au recunoscut că alegerile nu se pot derula cum trebuie dacă Israelul nu cooperează. Este un proces instituțional palestinian, a spus Donald Rice, adăugând, și cred că trebuie să le dăm palestinienilor ceva spațiu de manevră pentru a-și gestiona spațiul politic.
Cu Corespondența semnată de Valeriu Sela de la Washington încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție.